Mr. Melody. Nilipomaliza kusoma ujumbe, bora ni nyamaze kimya, mana nogo pala wama. Nilipomaliza kusoma nililia sana, sikuwa uzima na ugonjwa, nitakukumbuka daima. Ujumbe unasema mama, jisiganu nanipenda sana, lali kutwa naniwaza. Ujumbe unasema mama, jisiganu nanipenda sana, lali kutwa naniwaza. Vilo naumia moyo peke yako,
nakupa pole sana.
Kwa fura na majonzi siri yako,
nakupa pole sana.
Vilo nachoma baridi,
nakupa pole sana.
Niamini misigaidiwe,
nakupa pole sana.
Vilo naumia moyo peke yako,
nakupa pole sana.
Kwa fura na majonzi siri yako,
nakupa pole sana.
Vilo nachoma baridi,
nakupa pole sana.
Niamini misigaidiwe,
nakupa pole
sana. Ujumbe umefika kwangu nimefurahi, mefanya niamini we upo hai, na mina kupenda sikulagai. Mina shukuru Mungu we upo hai, narudisha ujumbe kukusabai, wambie na nduguzo na wapahai. Funua na mbuni ujumbe wangwe, nilokutumia na mini utakuliwaza. Tena na usumi ujumbe wangwe, nilokutumia vile wako uliniliwaza. Ujumbe unasema mama, jisiganu nanipenda sana, lali kutwa naniwaza. Ujumbe unasema mama, jisiganu nanipenda sana, lali kutwa naniwaza. Vilo naumia moyo peke yako,
nakupa pole sana.
Kwa fura na majonzi siri yako,
nakupa pole sana.
Vilo nachoma baridi,
nakupa pole sana.
Niamini misigaidiwe,
nakupa pole sana.
Vilo naumia moyo peke yako,
nakupa pole sana.
Kwa fura na majonzi siri yako,
nakupa pole.
Vilo nachoma baridi,
nakupa pole sana.
Niamini misigaidiwe,
nakupa pole sana.